Luka chipatulo 20. Zuvali moza apo Yesu wakasambizanga vantu munyumba ya uchiuta na kupalaza utenga wemi. Vasofu valala na amanyi marango pamoza na valala wa Yuda wakiza kwa iyo. Vakamfumba vakati.
Utipalire, kasi ndi mazazauli au kuchitira vintu ivi. Ndipo ndinjani uyo wakakupa mazaza ganteura.
Yesu wakawazora wakati.
Nane nditi ndimufumbaninge fumbo limoza, mundiparire. Kasi mazaza ago Yohane wakababatiziranga gakafuma kwa njani, kwa chiuta panji kuwandu.
Kwane iwo wakamba kuyoyesikana weka wakati.
Usange tingamuzora kuti, wakafuma kwa chiuta, iyo watufumbenge kuti, chifukwa uli mkaleka kumgomeza. Kwenu usange tikuti, wakafuma kuwandu, nadi, vantu wose vati dinenge na malibwe. Pakuti wose mbakukholwa kuti Yohane wakava nchimi nadi.
Nteula wakamzora kuti.
Tikumanya chara uko wakafuma mazaza wake.
Yesu wakawazora wakati.
Nane nditi ndimparira ninge chara uko wakafuma mazaza aga nkuchitira vintu ivi.
Pene papo Yesu wakamba kwa yewejera vantu ntalika iyi wakati.
Muntu wakalima munda wa mpesya. Ndipo wakaukolezga kubalimi wanyake na kuruta kucharu chinyake uko wakakakarako nyengo itali. Panyengo ya vuna wakatuma mteveti wake kubalimi wara kuti wakampeko vipambi vya munda wa mpesya. Kweni walimi wara wakamutimba na kumuwezga kwa mbura kumupa kantu. Wakatumaso mteveti munyake nayo wakamutimba na kumusuzga suzga wakamuwezga kwa mbura kantu. Wakatumaso wa chitatu, wakampweteka na kumutaya kuwaro. Ndeura mwene munda wa mpesa wakati, kasi ndichitechi, nditi nditume mwana wane wakutemweka, panji ndiyo wangaya kamuchindika. Kweni walimi wara wakati wa muona, wakayoyesikana wakati, uyu ndiyo muhariri, tieni timkome, ndipo chiharo chivenge chitu. Teura wakamutaya kuwaro kwa munda wa mpesa na kumukoma. Kasi mwene munda wa mpesa yura, wiza mkuchitachi nao walimi wara. Watu wizenge na kuwakoma walimi wara, na kuukorezga munda wa mpesa kubalimi wanyake.
Para vantu wakapulika wakati.
Kuti kungawa nteura chala.
Yesu kalavisa ndipo wakati.
Ipo marembo aga kungana murachi, lipo ilo wazenge wakalikana. Ndiro razgoka kubalibwe la kuziru wakakurusia. Yose oyo wakuwa palibwe rira. Watu wapshoke tuvupitika pitika. Kweni uyorimu wirenge, liti limusire mpaka wazgoke fuvu.
Wamanyi malango na wasofi walala, wakayeza kumkora pa wale nerira. Kweni wakopa bantu, pakutu wakamanya kuti wakalinanga iwo mtelika iyi. Pakumuvenda venda nyengo iwemi, lakatuma mpachi izo zikajirongola nganzirunji makuti wamkole Yesu mmazwa ayo wakayowoya. Iyi ikawa ndowa ya kuti wampelekele kwa mazaza ndiposo kuweluzi wa mkulu wa chigava. Iyo wakamfumba wakati.
Msambizgi, tukumanya kuti mkuyowoya na kusambizga makunyoloka ndipo mkutemwela chara. Kweni mkusambizga muneneso ndowa ya chiuta. Kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wa Kuromu panjichara.
Yesu wakamanya uliaya wao, ndipo wakati kwa iwo.
Ndirongorani ndarama, kasi chikozgo icho chiripo na zina mjanjani.
Wakazora wakati.
Vya karonga wa Kuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
Ipo perekani kwa karonga wa Kuromu ivyo mja karonga wa Kuromu, ndipo kwa chiuta ivyo mja chiuta.
Ndipo wakatondeka kutwa mkole pantazi pa bantu pa icho akayoyanga. Kwene pa kuzukuma na zioro lake wakakala wakachete. Vasaduki vanji awakuti kuwa kuwakufa kulije wakiza kwa Yesu ndipo wakamfumba wakati.
Musambizi, Mozesi wakati lembera kuti usange mkuru wa muntu wafwa na kusida muoli wa mbura mwana. Mununa wake watore muoli uyu na kuusira mpapo mkuru wake. Sono kukawako wana wankonde na wawiri pa wisyeo. Wakudanga wakatora mwanakazi. Ndipo wakafwa kwa mbura mwana. Ndipo wachiviri wakahara mwanakazi yura. Ndipo nayo wakafa kwa mbura kulekapo mwana. Wachitatu nayo wakahara chokorochira. Ndipo Nteorapera wankonde na wawili wose wakafa waka kwa mbura kulekapo mwana. Pa umariru, mwanakazi nayo wakafa. Kasi pachivuka cha wakufa, mwanakazi uyu wa mkuu wa moli wanjani, wakuti wose wankonde na wawili, wakamtorapo.
Ndipo Yesu wakati kwa iwo.
Wantu wa mcharo chino ndiwo wakutora na kutengwa. Kweni awo wakupimika kuti mba kwenerela kufikira kunyengo yanayira na kuchiuka cha wakufwa kuti wakutora chara nanga kutengwa. Chifukwa wangafwaso chara. Pakuti wakuyana waka na wangero, ndipo mbana wachiuta. Chifukwa walikuuka kuwakufwa. Kweni kuti wakufwa wakuusikika, Mozesi nayo wakarongora pa makani ya chifuati chira. Apo wakuyowoya kuti, fumu ndi chiuta wa Abrahamu, na chiuta wa Isake, na chiuta wa Yakobe. Teura kuti ndi chiuta wa wakufwa chara, kweni wa wamoyo. Pakuti kwa iyo, wose mba moyo.
Wanjo wa manyi marango wakati.
Musambizi, wayoya makora.
Ndipo pakawavi na yumozo kangaliza kumfumba fumbo linyake. Nteura Yesu wakati kwa iwo.
Chifukwa uli wantu wakuyooya kuti Mesia ndi mwana wa Davide. Pakuti Davide iyo mwene mbuku la Masalimu wakuyooya kuti fumu ikati kwa fumu yane. Ukare kuoko rane la Mariero. Ndisuke ndizgole waruwanu wako kuti vave chitambaliro cha marundi gako. Nteura Davide wakumchema fumu. Ndipo kasi wangawa uli mwana wake.
Yesu wakayiwana wasambili wake uku bantu wose wakupulika wakati.
Chenjerani na wamanyi marango. Iwo wakutemwa kwendendeka uku wakufuara minjirira itali. Ndipo msika wakutemwa kuti bantu wabata uzgenge na nchindi. Bantu aba wakujisangira vitengo vya kuzirwa mnyumba za kusoperamu na maroga nchindi pa vipikiro. Bantu aba wakuzgerera vyokoro. Ndipo mkupusikizga kwao, wakuromba marurombo gatari. Bantu wanteura, vankupokera chilango chikuru kwa kurusia.